ናብ ስእሊ መበል 20 ንመልከት። ከምቲ እግዚአብሔር ቃል ዛዕተወሎም ድማ ሳራ ወዲ ወለደት። ክትግምቱ ትኽእሉ ከመይ ዓይነት ደስ ዘብልን ዘሐጉስን ጊዜ ከም ዝነበሮም ድማ። ነቲ ዝተወልደ ህፃን ድማ ኢሳቅ ኢሉ ሰመዮ። ኣብርሃም ድማ ንወዱ ንኢሳቅ ድማ ብመገዲ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ክኽተልን ክስዕብን ከም ዘለዎ ኣምሃሮ። ሓደ መዓልቲ ድማ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ንወድኻ ንኢሳቅ ሒዝካ ናብቲ ኣነ ዘርእካ ቦታ ናብ ሞሪሕ ክድበሎ፣ ኣብቲ ገቦ ድማ ንወድኻ ክስዋኣለ ይደልየካ ኣሉ ክበሎ። ነታ ትቕፅል ዘላ መዓልቲ ድማ ኣንጊሆም ኣብርሃምን ወዱን ሰለስተ ገላውኡን ድማኒ ናብቲ ቦታ ተተበገሱ። ናፍቲ ኣምላኽ ዝበሎም ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ኣብርሃም ነቶም ገላውኡ ኣብ ዝፅንሑ ናበሎም። ኣብርሃም ካራን እቲ እሳተን ሓዘ፣ ወዱ ድማ እቲ ዕንጨይቲ ተሰኪሙ ኸደ። ናፍቲ ገቦ እንዳደይቦ ከለዉ ድማ ኢሳቅን ኣብርሃም ኣቦ ዕንጨይትን ሓውንሲ ሒዝካ ኣለኻ፣ እቲ ንመስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ዳ ኣበሉ ኢሉ ሓተቱ። ኣብርሃም ድማ እግዚኣብሔር ከዳሉ ይበሎ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ኣብርሃም መስዋእቲ ሰሪሑ ነቲ ዕንጨይቲ ኣብኡ ገበረ፣ ንወዱ ንኢሳቅ ድማ ኣሲሩ ኣብ ልዕሊኡ ገበሮ። ንወዱ ክስው ኢሉ ድሞ ንኸረ ኣልዓለ። መልኣኽ እግዚኣብሔር መፅኡ ድማ ኣብርሃም ኣብርሃም ነዚ ቆልዓ ኣይትጉዳኣዮ በሎ፣ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ከም ተፈቀርን ከም ትእዘዞን ፈለጥኩ በሎ። ምክንያቱ ነቲ ዘለካ ሓደ ወዲን ምስዋእ እንድሕሪት ኣይበልካን። ብኡብኡ ድማ ኣብርሃም ሓደ በጊዕ ኣብቲ ጫካ ረአየ። ኣብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ በጊዕ ኣምፅኡ ኣብ ክንዲ ወዱ ዝሰወኦ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብርሃም ምስ ወዱ ናብ ገዝኡ ተመልሰ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ወድኻ ከም መስዋእቲ ጌድካ ሰውኣለይ ዝበሎስ ንምንታይ ኮይኑ ይስማዓኩም?
እግዚኣብሔር ድማ ኣብርሃም የፍጥሮን የእዘዞን ምዃኑ ነቲ ሓደ ወዲ ብምሃብ ተረጋግጸሉ ስለ ደለ እዩ።
ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ካባናኸ ክንደይ ንኣክል ልክዕ ከምዚ ኣብርሃም ዝገበሩ ብፍጹም ልብና ንእግዚኣብሔር ነፍቅሮን ንእዘዞን ንኸውን። ካብ ልብና ብፍጹም ንእዘዞን ነፍቅሮን ኢና ከምቲ ኣብርሃም ዝገበሩ ክንገብር።